Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýowşan Ana Gurban. Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň döwlet ýangyn howpsuzlygy gurulunyň işgärleriniň Aşgabatda ýaşaýyş saýyna dören ýangyny öçürjek bolşy başda ýaşaýjylary ören haýran galdyran bolsa, soňra gaty gynanlar dip çeşmeler habar berýär. Aşgabatda Demiryol mendirinin kavadını il arasında hitro katlandırılayan yaşayış toplumunun Kozakmet Yatavu köçesinde yerleşen 3 katlı yaşayış sahinine 9. noyarda olan yangın yurdun devlet yangın hopsuzluğu kulluğunun nekil ağırkalı düşürülenliğini görközü deyip adatlığın havarçısı yaşayıcıları salgılanıp havar verdi. Tavet doğruna kurulan ve Demiryol puğdağını işleyen işgarlara bölünüp verilen vaktinden veri Demiryolçuların caydı ip bilinen caydı turan yangın sebepli yangın kopsuzluk kulluğuna can eden yaşayıcılar yürü topların gelmeğine yarım saatten kovrak karasmalı olurlar. Yönü yangın sönürcüler topları bir yere düğüpten tayyarlıksız, odalı susuz verildi. Son yeni vural karaslarından sonra suğlu maşin yetip verildi. Yönü güýçli basyşda yangyn ozagyna gönükdirilen suwun zoruna tap getirmedik ıslanga böwsülip ýene wagt ýetirildi. Yangyn sönürjüler ıslanganyň böwsülen ýerini kesip aýryp ony sepläp täzeden işe girdiler. Emma onun seplenen yer hem susuzdurup yangın sönürcüleri gülkünç, nalacı deyin var halasarlı deyip çeşme gurrun verdi. Yaşayıcılar yangın sönürcülerin yangın yerine tayyarlıksız, nesal encamlar ile gelinliklerini beydip yangın sönürüp bolmazoktuğunu aydıp kaharlanıp başladılar. Yangın sönürcü toparın işgarları bir yerde öğürlerini günahkar hasaplamı yanlıklarını aittılar.
Biz ne deli? Bu slanglary indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri ulanyp ýörüz. Döwlet olary ýangyn howpsuzlygy düzgünlerine laýyklykda öz wagtynda täzeläp çalşyp bermeýär. Döwlet tarapyndan üpçünçilik bolmasa biz gerek zatlary öz aýlygymyzdan alalymy?
Dip yangın sönürjüleriň biri janygyp ýagdaýy düşündirjek boldy. Yangın bolan jaýda köp kwartira düýpli bejerşemetäç. Jaýyň üçügi dolulygyny täzelenmeli diýip adatlygyň söhbetde saýtdy. Yerli habarçy bilen anonimlik şertinde gurulan hünärmeniň tassyklamagyna görä Türkmenistanyň diňe yangın sönürjüler şeýle agyr şertlerde işlemeýär.
Yurtda tas äkli puwdagyň maddi enzam üpçünçülige öwrenip kyn ýagdaýa düşdi. Öz hususi bekvitlerinin bolmadık uğurlarına, halkın yaşayış durmuş şertleri abadançılığı bilen bağlı yerlere devlet bücretinden pul koy vermeli olsa hükümet vekilleri yumruğunu berk kısıp saklap, barmaklarının arasından sızancaları bilen mesele çözecek olyar.
Deyip söhbetdaşymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň ýangyn howpsuzlyk gurulugy hem köp ýyl bäri iýdili üpçünçilik görmän gelýär. Döwlet ýangyn howpsuzlyk gurulugynyň işgärleriniň beri adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulaşyp gerek enzamlary öz pullaryna hem alyp bilmeýänliklerini, sebäbi alýan aýlyklarynyň maskaly eklenjine hem ýetmeýänligini gurrun berdi.
Tölönýän däkme takynyň hojalyk dolandyrmagy ýetmezligi sebäpli kärdeşlerimiz gosmaça gazanç gözläp gurulyşlarda günlükçi bolup işleýärler. Aýlyklaryň hojalyk dolandyrmagy ýetmezligi işgärleri jinaýatçylykly işlere baş gosmagy hem itekleýär.
Dip söhbetdaşymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä olurlar bu gurulugyň işgärleriniň ýanyny hem işe işleýän yerini İçeri işler ministrliginiň yangyn howpsuzlyk gurulugyna degişliligini tassyklaýan adi wezipesi ýazylan şahadatnamasy bolardy.
Bu gurulugyň işgärleriniň käbiriniň öz wasdyk ýagdaýda hususy dükanlara baryp dükanyň yangyn howpsuzlyk düzgünlerine gabat gelmeýär diýip dükan eýelerini gorkutmagy, para almagy köpelenden soň ýol wasçylary 5 ýyldan gowrak öň olaryň isden soň ýanlary bilen sahadatnama götürmegini gadagan etdiler.
Dip çeşme aýtdy. Türkmen medeniýeti ýaşaýyş saýlaryny döreýän yangınlar barada habar bermeýär. Döwlet dostunyň geçirýän ýygnaklaryny, döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisleriniň beýlik pudok ýol başçylaryna tawşyrylýşy ýaly İçeri işler ministrine hem yangyn howpsuzlygy barada tawşyryk berilýär. Mysal üçin Türkmen döwlet habar gurulugy İçeri işler ministri Hadyrowyň 1-nji noýabrda şu ýylyň ýanwar, oktýabr aýlaryna amala asıran işlerinin neticeleri sultanını yanın hopsulluk kulluğunun iyisini kemilleştirmek maksadı bilen geçiren işleri var adı prezidenti hatavat derenliğini anıklaştırman havar verdi. Şeyli de devlet dostlarının bu hatavat dinlep yanın hopsulluğunu üpçün etmeğin verurduğunu verilip bu avatta değişli tavsırıkları berenini kaydırdı. Devlet hopsulluk gengesinin meclislerine verilen hatavatlarda yıllan yıla sol bir umumi sözlerin kaytalanmağı, ilatın durmuş, yası iş şertlerinin yıl yıldan ağrılmağına getiriyen yağdayların düyüpten ağdalmazlığı, sinçilerin köpüsünün pikirine göre devlet dostunun halk durmuşu bilen içkin kadıklanmak istemeyenliğini yadı bu işe tayyar değerliğini ısaret ediyar.